creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În edițiile precedente am urmărit cum au trecut pionierii adventiști prin frământări și dezbateri aprinse pentru a găsi o formă de organizare care să nu semene cu structurile rigide și împovărătoare ale altor confesiuni. Cu pași nesiguri la început, dar cu hotărâre crescândă, mișcarea s-a conturat ca un popor distinct, cu un nume și o structură proprie. Am văzut cum au apărat cu fermitate cauza organizării James White și alți lideri, chiar atunci când opoziția părea greu de învins, și cum în doar câțiva ani s-a ajuns la o recunoaștere aproape unanimă a binecuvântărilor aduse de acest proces. Însă tot acest drum s-a desfășurat pe fundalul uneia dintre cele mai dramatice perioade din istoria Statelor Unite, Războiul Civil. În timp ce națiunea era sfâșiată de problema sclaviei și de ura adunată în decenii, adventiștii de ziua șaptea, care erau atunci o grupare mică și lipsită de influență, își căutau locul și se străduiau să se facă auziți. Ei trebuiau să decidă nu doar cum să-și administreze resursele și cum să se organizeze, ci și cum să rămână credincioși misiunii lor într-o lume care ardea la propriu. Astăzi vom păși mai departe în această istorie. Vom descoperi cum adventiștii au privit războiul dintre Nord și Sud, cum și-au definit simpatia și poziția în contextul sclaviei și cum, dincolo de aceste frământări, misiunea lor a continuat să crească. Este o pagină din trecut care ne arată că Dumnezeu își conduce poporul chiar și în cele mai tulburi vremuri, și că din încercări se nasc fundamente trainice pentru viitor. Geniul creștin al mișcării adventiste de la mijlocul secolului al XIX-lea s-a manifestat printr-o poziționare fermă în favoarea libertății și a emancipării. Mulți dintre cei care se implicaseră în proclamarea soliei din 1844 fuseseră activi și în mișcarea aboliționistă. Joshua Himes, prieten apropiat al lui William Lloyd Garrison, precum și Joseph Bates, Jonas Wendell, George Storrs, Charles Fitch și alții, au privit cu compasiune cauza sclavilor oprimați. Chiar dacă, odată cu trecerea lor în cadrul mișcării adventiste, activitatea aboliționistă directă a fost înlocuită de misiunea mai largă a proclamării revenirii lui Hristos, moment în care toți oamenii trebuie să fie liberi, sensibilitatea față de nedreptatea sclaviei nu s-a stins. Scrierile pionierilor arată clar că adventiști de ziua șaptea erau conștienți de dimensiunea morală a acestei chestiuni și nutreau o adâncă simpatie pentru cei apăsați. Ellen White face referiri la acest subiect în cartea sa Scrieri timpurii. James White, John Norton Loughborough, Joseph Baker Frisbie și alți lideri aduc în discuție problema sclaviei în articole și apeluri publicate. De asemenea, John Bynton, primul președinte al Conferinței Generale, a transformat ferma sa din Bucksbridge, din statul New York, într-o stație a ceea ce se numea atunci eufemistic calea ferată subterană, oferind refugiu sclavilor fugari. În anii 1850, mulți americani încă se amăgeau cu ideea că nu va izbucni un conflict deschis și că problema sclaviei se va rezolva de la sine prin înțelepciunea unor lideri politici precum Stephen Douglas și John Crittenden. Totuși, Dumnezeu a dat un avertisment special prin darul profeției poporului care păzea sabatul. Cu 3 luni înainte de izbucnirea războiului prin bombardarea fortului Sumter, Ellen White, împreună cu soțul ei, James White, și alți lucrători ai Evangheliei, John Loughborough, John Smith și John Horace Wagoner, au participat la dedicarea unei noi case de rugăciune adventiste în Parkville, statul Michigan. Era 12 ianuarie 1861. La sfârșitul unei predici rostite de James White, soția lui Ellen a primit o viziune solemnă. În fața adunării pline, ea a descris tablouri vii ale viitorului apropiat. Martorii consemnează că atmosfera a devenit încărcată de emoție și de așteptare. Oamenii ascultând cu respirația tăiată mesajul transmis prin Duhul lui Dumnezeu. Aceasta a fost una dintre confirmările că poporul adventist era chemat nu doar să anunțe revenirea lui Hristos, ci și să înțeleagă vremurile și să se pregătească pentru încercările iminente. După ce a avut viziunea, Ellen White s-a ridicat și, privind adunarea, a spus: "Nu este nici măcar o persoană în această casă care să fie bănuit măcar ce necazuri urmează să vină peste această țară." Oamenii fac haz de hotărârea Carolinei de Sud de a se separa, dar mi-a fost arătat că un număr mare de state se vor alătura acesteia și va izbucni un război teribil. În viziune am văzut mari armate de ambele părți adunate pe câmpul de luptă. Am auzit bubuitul tunurilor și am văzut morți și răniți peste tot. Am văzut oameni aruncându-se unii asupra altora în lupte corp la corp cu baionete în mâini. Apoi am văzut câmpul de luptă după bătălie plin de morți și de muribunzi. Am fost dus în casele celor care își pierduseră soții, fiii sau frații și am văzut acolo durere și suferință. Apoi, privind din nou întreaga adunare, a adăugat: "Sunt printre cei de aici oameni care își vor pierde fiii în acest război." Istoria avea să confirme cu durere acest cuvânt, pentru că cel puțin 10 familii din acea adunare au trecut prin această experiență. În acea vreme, la Casa Albă, era încă președintele James Buchanan, iar politica lui de împăciuire nu lăsa să se întrevadă decât un viitor sumbru. Sudul era sigur că Nordul nu va lupta, iar Nordul se încredea naiv că Sudul va accepta soluții pașnice. Însă după ce Fort Sumter a fost bombardat și 7 state au declarat secesiunea, iar alte 4 li s-au alăturat, realitatea a devenit evidentă. Președintele a cerut atunci 75.000 de voluntari pentru a înnăbuși mișcarea de secesiune, iar poporul a răspuns cu un entuziasm aproape festiv. Soldații plecau veseli din gări, strigând: "Ne întoarcem în 6 săptămâni!" Nimeni nu bănuia că războiul avea să dureze 4 ani și să lase răni adânci în întreaga națiune. Nordul, care până atunci fusese divizat, s-a unit în apărarea guvernului național. Chiar și foști președinți ca Franklin Pierce și James Buchanan, care în timpul mandatelor lor adoptaseră politici favorabile Sudului, au declarat sprijin pentru Uniune. De cealaltă parte, bărbați care luptaseră de ani de zile împotriva sclaviei, William Lloyd Garrison, Wendell Phillips, au salutat cu hotărâre sfârșitul compromisului și începutul unei lupte decisive. Sub loviturile turnurilor sudiste de la Charlestown, Nordul s-a mobilizat ca unul singur, aliniindu-se în spatele guvernului federal de la Washington. Sudul și Nordul au pornit la război fără să-și dea seama pe deplin de tragedia care avea să urmeze. Conducătorii sudici proclamau cu încredere că steagul Confederației, Stars and Bars, va flutura deasupra Capitoliului din Washington în mai puțin de o lună. De partea cealaltă, Oamenii din nord priveau spre un viitor al victoriei ușoare, convinși că rebeliunea va fi zdrobită rapid. Președintele Abraham Lincoln chemase voluntari pentru doar 3 luni de serviciu, semn că și el anticipa un conflict scurt. Însă realitatea a contrazis toate aceste așteptări. În iulie 1861, armata Uniunii, încă nepregătită, a pornit spre Manassas, din statul Virginia, pentru a înfrunta trupele confederate conduse de generalul Beauregard. Într-o atmosferă aproape de spectacol, congresmeni și familiile lor au însoțit trupele, convinși că vor asista la o victorie rapidă. Dar bătălia de la Bull Run a schimbat totul. În numai câteva ore, armata Nordului a fost zdrobită, iar retragerea ei dezordonată spre Washington a zguduit întreaga națiune. Într-o clipă, speranța unei înfrângeri ușoare a Sudului s-a risipit, lăsând loc conștientizării că urma un conflict lung, dureros și plin de sânge. Timp de 2 ani, Nordul a încercat să completeze armata cu voluntari. Dar înfrângerile repetate din campaniile din Virginia au slăbit moralul trupelor. Dezertările se numărau cu miile săptămânal, iar ofițerii părăseau armata pentru concedii prelungite. În cele din urmă, guvernul a fost silit să recurgă la recrutarea obligatorie, metodă folosită deja în Sud încă de la începutul războiului. Atmosfera era însă apăsătoare. Administrația lui Lincoln era privită ca un eșec, iar alegerile de la jumătatea mandatului au adus câștiguri semnificative democraților în statele nordice. Dar în spatele scenei politice se afla o problemă mai profundă, una morală, pe care liderii națiunii nu o puteau evita la nesfârșit, și anume sclavia. Oficial, scopul războiului era păstrarea Uniunii, însă 4 state sudice sclavagiste rămâneau în cadrul Uniunii, iar conducătorii de la Washington se temeau să piardă sprijinul lor dacă făceau vreun pas spre emancipare. Din perspectiva omenească, calculele politice păreau necesare, dar înaintea lui Dumnezeu, tăcerea asupra chestiunii sclaviei era o vină grea. Ellen White scria atunci: Dumnezeu pedepsește această națiune pentru crima înaltă a sclaviei. El are în mâinile sale destinul acestei națiuni. Va pedepsi Sudul pentru păcatul sclaviei, iar Nordul pentru că atâta vreme a tolerat influența lui nedreaptă și apăsătoare. Astfel, dincolo de luptele armate și de strategiile oamenilor, războiul civil era văzut ca un act al judecății divine, prin care Dumnezeu chema America să se curățească de păcatul sclaviei și să pășească într-o nouă etapă a istoriei sale. Privind spre anii războiului civil american, vedem o națiune frământată între 2 mari principii: păstrarea Uniunii și eliberarea sclavilor. În timp ce guvernul federal căuta mai ales să salveze unitatea țării, mulți dintre prietenii libertății din Nord și chiar din Europa, în special Anglia, sperau în mod deschis la emancipare. Clasa muncitoare și cercurile creștine liberale din Anglia priveau cu interes și dorință către abolirea sclaviei, deși aristocrația și interesele comerciale susțineau mai degrabă Sudul. În Statele Unite, mișcarea aboliționistă critica ferm politica guvernului, care despărțea problema sclaviei de cauza Uniunii. O voce clară s-a ridicat atunci și în paginile revistei Review and Herald, unde, în noiembrie 1861, un editorial intitulat Războiul și cauzele lui sublinia că, fără o poziție morală limpede împotriva sclaviei, lupta era lipsită de temelie. Președintele Abraham Lincoln, crescut în sud, în sărăcie și în lipsuri, dar format în spiritul Bibliei și al doctrinei libertății americane, a rămas toată viața un adversar al sclaviei. Totuși el nu era dispus să riște totul într-o singură lovitură, așa cum cereau radicali ca William Lloyd Garrison și Horace Greeley. Prima lui misiune în calitate de președinte era să salveze Uniunea. Când Greeley a publicat celebrul editorial Rugăciunea celor 20 de milioane, cerând eliberarea imediată a sclavilor, Lincoln a răspuns tranșant: dacă aș putea salva Uniunea fără să eliberez vreun sclav, aș face-o. Dacă aș putea salva Uniunea eliberând toți sclavii, aș face-o. Ceea ce fac în legătură cu sclavia, fac pentru că ajută la salvarea Uniunii. Aceasta nu era însă perspectiva aboliționiștilor, pentru care problema nu era una politică, ci una morală. Pentru ei, sclavia era un păcat strigător la cer și cauza principală a războiului. Mulți se întrebau, ar fi putut emanciparea să fie obținută fără război? Istoria arată că națiunea nu era suficient de unită în această privință. Nordul nu era unanim împotriva sclaviei, dar era aproape unanim împotriva secesiunii. În acest context, Lincoln a purtat povara durerilor națiunii. În al doilea său discurs inaugural, el a recunoscut solemn judecata divină asupra Americii, când a spus: dacă fiecare picătură de sânge smulsă cu biciul va fi plătită printr-o altă picătură de sânge vărsată cu sabia, tot va trebui spus că judecățile Domnului sunt adevărate și drepte în întregime. În spatele politicii și al strategiilor omenești, poporul adventist vedea în aceste evenimente mâna lui Dumnezeu, care pedepsea păcatul sclaviei și chema națiunea la pocăință și la dreptate. Abraham Lincoln a conceput și a dorit să pună în aplicare un plan de eliberare a tuturor sclavilor prin despăgubirea proprietarilor de către guvernul federal. El a prezentat această propunere în Congres și a căutat sprijinul politicienilor din statele sclavagiste, care rămăseseră loiale Uniunii. Însă aceștia au refuzat să coopereze, iar lipsa lor de susținere a blocat orice inițiativă. Această opoziție a fost pentru Lincoln o dezamăgire amară, dar și dovada că prietenii libertății nu erau încă pregătiți să accepte abolirea sclaviei prin mijloace pașnice. Confruntat cu această realitate, Lincoln a devenit mai favorabil ideii de emancipare pe cale militară. Ca președinte nu avea autoritatea de a desființa sclavia prin simplu decret. Aceasta era prerogativa Congresului. Dar în calitate de comandant suprem al armatei, putea folosi argumentul strategiei militare pentru a-și atinge scopul. El știa că sclavii negri erau o resursă vitală pentru Sud. Ei asigurau întreținerea plantațiilor și a economiei și îi lăsa pe bărbații albi liberi să servească în armată. O lovitură militară decisivă împotriva Sudului putea fi dată declarând toți sclavii din statele rebele oameni liberi. Hotărârea aceasta a prins contur în vara anului 1862, o perioadă în care soarta Uniunii părea aproape pierdută. Secretarul de stat, William Seward, l-a convins pe Lincoln că momentul oportun nu venise încă, pentru a nu da impresia unei măsuri disperate. Lincoln a întărit îndelung decizia, dar în septembrie 1862, după ce generalul Robert Lee a invadat Marylandul și a fost respins la Antietam, el a luat hotărârea fermă. La 6 zile după acea bătălie, Lincoln și-a convocat cabinetul și le-a spus: am hotărât ca de îndată ce Lee va fi izgonit din Maryland să emit o proclamație de emancipare. Am făcut această promisiune înaintea lui Dumnezeu și nu doresc sfatul vostru pe această temă, pentru că am hotărât deja pentru mine însumi. Astfel, la 22 septembrie 1862, Lincoln a anunțat oficial ceea ce avea să intre în istorie drept proclamația de emancipare. Aceasta declara că, începând cu 1 ianuarie 1863, toate persoanele ținute ca sclavi în orice stat sau parte de stat aflată în rebeliune vor fi de acum înainte și pentru totdeauna libere. În încheiere, Lincoln afirma că acest act, sincer crezut a fi unul de dreptate, era garantat de Constituție prin necesitate militară și că apela la judecata dreaptă a omenirii și la harul atotputernicului Dumnezeu. Proclamația de emancipare a lui Abraham Lincoln a avut la început efecte imediate reduse. Ea îi declara liberi doar pe sclavii din statele aflate în răzvrătire, însă acolo unde stăpânirea federală nu putea încă să impună legea. 5 state rămâneau încă în cadrul Uniunii, inclusiv Tennessee, unde condițiile proclamate nu puteau fi aplicate. Cu toate acestea, documentul a devenit rapid unul dintre acele imortalizate în istorie. Influența proclamației s-a resimțit dincolo de circumstanțele de moment, pregătind adoptarea amendamentelor 13, 14 și 15 ale Constituției, prin care sclavia a fost desființată și dreptul de vot a fost recunoscut pentru afroamericani. În anii care au urmat proclamării, războiul și-a schimbat cursul. Victoriile Uniunii la Gettysburg și Vicksburg, sărbătorite chiar la 4 iulie, au marcat începutul unei noi etape. Totuși, cei 2 ani care au urmat au fost ani de încercări grele și de suferințe. Recrutarea forțată a fost nepopulară, iar armata lui Ulysses Grant a înregistrat mari pierderi în luptele cu Robert Lee. Finanțele guvernului federal erau împovărate, iar poporul resimțea apăsarea războiului. Pentru mica comunitate adventiștilor de ziua 7-a, decretul de recrutare a adus mari temeri. Ei erau convinși de chemarea biblică ca necombatanți și purtau ca standard ziua 7-a, sabatul. Convingerile lor nu puteau fi respectate în armată, ceea ce le crea o situație extrem de dificilă. Deși simpatizau cu cauza Uniunii și ofereau sprijin civic, ei nu puteau, în calitate de creștini, să ia armele împotriva semenilor lor. Această poziție îi făcea neînțeleși și marginalizați de ceilalți. La fel și quakerii, cunoscuți pentru tradiția lor de pacifism, întâmpinau greutăți similare. În nord, opozanții recrutării erau etichetați cu dispreț drept copperheads, adică simpatizanții sudului. Adventiștii se aflau astfel într-o situație delicată, fiind adesea priviți cu suspiciune. Totuși, printre ei au existat și voci curajoase care au afirmat public că ar fi gata să moară mai degrabă decât să-și încalce conștiința și credința. Aceasta a fost atmosfera tensionată în care mișcarea adventistă își trăia începuturile. Pe de o parte, valul istoriei împingea America spre o nouă etapă cu abolirea sclaviei și redefinirea libertății. Pe de altă parte, acești credincioși, puțin la număr, încercau să rămână loiali atât față de legea țării, cât și față de legea lui Dumnezeu. Închei aici ediția de astăzi a emisiunii Creștinism și Cultura. Am văzut cum marile frământări ale Americii au atins și comunitatea adventistă, obligată să-și definească identitatea în vremuri de război și criză. În ediția viitoare voi continua să vă prezint cum au făcut față încercărilor acești pionieri și cum a călăuzit Dumnezeu pașii lor spre o mărturie care dăinuie până astăzi. Până atunci, toate bune!